2 Petra pasal 1.
Surat tisin kuring Simon Petrus, rasul anu eukeur kumaula ka Isa Almasih. Kahatur dulur-dulur anu ku karana adilna Allah jeung juru slamet urang Isa Almasih geus ngamilik banda anu mulia saperti sim kuring, nyaeta iman kapercayaan. Mugi-mugi aranjeun ginanjar rahmat rahayu dumeh geus terang ka Allah jeung ka Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Ku kawasaning Allah nu agung, urang geus dipaparin sakur nu perlu geusan hirup kalawan ibadah, nyaeta kulantaran diwanohkeun kanu geus nyaur ka urang, malar kamuliaan jeung kakawasaan anjeuna tumrap ka urang. Janji-janji mantenna ka urang anu agung tur luhur pangajina geus tutas laksana. Kukituna, kukarana kudrat ilahi, aranjeun geus bisa ngejat tina pangaruh-pangaruh dunya anu ngaruksa. Kusabab eta, aranjeun kudu ikhtiar sakuat-kuatna. Iman deudeul ku kanyaahan, kanyaahan deudeul ku pangarti, pangarti deudeul ku mawas diri, mawas diri deudeul ku kamantepan, kamantepan deudeul ku ibadah, ibadah deudeul ku midulur pada batur, midulur pada batur deudeul ku kanyaah ka sakumna jalma. Upama sifat-sifat eta geus kapimilik ku aranjeun, tangtu wanoh ka Isa Almasih. Gusti jungjunan urang teh baris beki subur buah-buahna. Sabalikna, sahabae nu teu ngabogaan sifat-sifat anu kasebut tadi mah, eta teh poekeun. Manehna poho yen dirina geus dilubarkeun tina dosa-dosa nu baheula. Sabab eta dulur-dulur kudu narekahan sakuat-kuatna. Sangkan panyaur jeung pamilih Allah ka aranjeun teh ngajadi reg-reg pageuh. Upama geus bisa kitu, pamohalan aranjeun ti gedebug. Aranjeun baris dipaparin kalangsaran asup ka kerajaan anu langgeng, kagungan Gusti jeung juru salamet urang Isa Almasih. Eta sababna, tanajan aranjeun geus tabah tur pengkuh madeg dina eta kayaktian, sim kuring moal weleh-weleh ngelingan. Sapanjang make keneh ieu raga awak, nageuing ka aranjeun teh pikeun sim kuring mah jadi hiji kawajiban. Sabab sim kuring geus terang ti Isa Almasih, Gusti jungjunan urang ku anjeun, yen ieu kurungan sim kuring teh sakeudeung deui oge baris ruat. Numatak ayeuna sim kuring teh tarekah. Sangkan hal ieu, udulur-dulur tetep ditungkus jroning kalbu. Sanajan sim kuringna geus teu aya, dulur-dulur anu diwawarkeun ku sim kuring teh lain dongeng jijieunan. Gusti jungjunan urang Isa Almasih anu baris rawuh deui teh memang mulia tanpa tanding. Sim kuring sabatur-batur geus naringal sorangan, kumaha kamulyaanana? Kasaksian pisan caraning anjeuna nampi kahormatan jeung kamulyaan ti Allah Rama anu leuwih ditetelakeun deui ku gentra ti anu maha mulia. Unggelna, ieu putra kami, kakasih kami, eta gentra ti sawarga teh. Sidik pisan, kadenge kusim kuring jeung dua batur anu nyarengan anjeuna di salah sahiji puncak gunung anu suci. Sanggeus nyaksian eta, kayakinan sim kuring sabatur-batur kana dawuhan Allah anu ditepikeun ku nabi-nabi teh jadi beuki teguh. Ieu hal perlu ku aranjeun diperhatikeun. Lir neuteup cahaya palita anu nyaangan poekna peuting, ngadago cahaya bentang isuk anu moncorong jroning ati, mapak datangna beurang. Jeung kudu diingetkeun, Moal aya hiji nubuat dina kitab anu bisa dibuka pihartieunana ku uteuk pangarti manusia sorangan. Sabab kaya hiji nubuat bebenangan uteuk manusia. Nabi mah darma ngucapkeunana sarta ngucapkeunana ge salawasna kalawan panjenengan Allah. Sabab kedalna teh ku pangjurungna ruh Allah.